Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, у Києві 20 година 18 хвилина. Програма «У ваших намірах» і разом з вами біля мікрофону знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов, і поруч зі мною наша ведуча Олена Сапковська.
Вітаю вас, слава Ісусу Христу, доброго вечора.
Так, Олена, і зараз можеш мене виправити, бо програма називається по-іншому.
Так, програма називається коротко про головне.
Так, я перепрошую, бо я увійшов в ефір не в свій час.
І тому для отця трішки важко зрозуміти, зрозуміло, щоб де розмова, зрозуміло, щоб де прямий ефір. Дорогі радіослухачі, на чому вам хочемо наголосити. І також хочемо наголосити, що ми будемо сьогодні говорити про дуже-дуже важливу тему, яка відбувається в світі. Ну, отець, будь ласка.
Отже, дорогі друзі, ну що ж, будемо говорити сьогодні про наших сусідів, будемо говорити про Білорусь. Я думаю, що всі ми знаємо ці ситуації, ну вже принаймні останній рік слідку що відбувається в цій країні, яка, ну, насправді є дуже близькою для нас. Принаймні, я маю багато друзів в Білорусі, з якими час від часу спілкуюся, ну, і часом є багато запитань, що відбувається і в цій країні, і що відбувається з християнами, православними, католиками, протестантами. І, власне, дорогі друзі, маємо зараз на зв'язку з Радіо Марія представницю з Білорусі, але яка знаходиться зараз не в Білорусі, знаходиться в Німеччині, це православний богослов пані Наталя Василевич. Вітаю вас, пані Наталя, ви нас чуєте?
Вітаю вас, я видатно вас чую.
Дуже добре, ми теж дуже добре вас чуємо. Ну і так завжди, думаю, наші слухачі на Радіо Марія в Україні знають, що коли ми спілкуємося з білорусами, то не користуємося жодними перекладачами. Ми говоримо українською, пані Наталя говорить білоруською мовою. Якщо якесь там слово буде незрозумілим, то ми з Оленою вас, пані Наталя, перепитаємо. Ну і так само ви питаєте нас, якщо щось не до кінця зрозуміло. Добре, і для наших слухачів теж одразу оголошую, що програма виходить у прямому ефірі. Маємо ще 39 хвилин до завершення програми, тому ну, десь хвилин за 10-15 вже будемо оголошувати номери телефонів і будь-яке питання до пані Наталі можна поставити. Отже, пані Наталя, давайте розпочнемо з такого найголовнішого хіба. Розкажіть нам, от нашим слухачам в Україні, що саме зараз відбувається в Білорусі?
Усіх я вітаю вас, спадари і спадарині, брати і сестри українці. І хочу вам розповісти, що в Білорусі відбувається коротко. Гета, відбувається у нас так звана наша білоруська революція. І вона тягнеться вже з минулого літа. І ми лічимо, що вона протягується до сьогоднішнього дня. У гетій революції є якби різні періоди, різні такі етапи. На деяких етапах демократичні рух задає порядок дня, а режим реагує. На некоторых этапах режим не перехопливает инициативу. Ну вот у нас идет такая вот постоянная штодённая борьба с режимом. Я нагадаю, что у жнивня 2020 года отбылись президентские выборы,
и они стали... Пані Наталя, да. Як перекласти жнивень? Вот я не розумію. Це...
Жнивень, так, так, з місяцями завжди проблеми. Серпень.
Серпень, так, серпень, так, дякую.
У нас жнівно та коли збирають
зерно.
Ну, зрозуміло, слов'янська назва, але це треба було перепитати. Отже, жнивень – це серпень, так.
Так, і ось Лукашенко, президент, були тепер уже, ну, які заховує владу, які знаходяться при владі вже 27 років, які сконцентрував усю владу у своїх руках. У відрозненні від України, от часто просто порівнюють якби білоруську революцію, да, і українські події, революцію годності, ці революції 2004 року, але це не зовсім подібні ситуації, поскольку у відрозненні від України, у Білорусі не існувало інших центрів влади, не існувало ніяких олігархів, у нас не було великих бізнесменів, які б не були підначалені Лукашенко. Не було навіть кримінальних авторитетів, тому що всіх кримінальних авторитетів якби взяли під контроль. Не було ні незалежних партій, медыі все былі пад контролем, мясцовыя органы ўлады. Таму, безумоўна, грамадзянская супольнасць она знаходзілася ў прынцыпе ў такім стане, ну, не вельмі развітым, таму што дзяржава кантралявала ўсе сферы жыцця грамадства і спрабавала арганізаваць усё грамадства ў такі піраміды, каб усё было вось такім вертыкальным чынам арганізавана. Вось, і таму мы нават вот нашы палітычныя аналітыкі мы заўсёды ведалі, што ў Беларусі ну немагчымы такі самы варыянт развіцця падзей, як адбыўся ва Ўкраіне, таму што няма тых структур, няма тых інстытуцыяў, няма тых супольнасцяў, якія б маглі, ну, нейкую ролю адыграць у вось гэтым усім працэсе. Але сітуацыя змянілася ў весну яшчэ мінулага года, калі пачалася пандэмія кавіда, і калі дзяржава цалкам умыла рукі, да, вот адхілілася ад вырашэння праблемы гэтай, кінула лекараў, медыцыну, усю кінула саміх разбірацца і людзей таксама. Гэта ваша праблема, калі вы памерлі, калі вы захварэлі, калі вы не атрымалі медыцынскай дапамогі, гэта ваша праблема. Вось, і гэта было такім паваротным момантам, таму што то есть так званы сацыяльны кантракт, можа вы ведаеце такую з'яву як сацыяльны кантракт, чым мы апісывалі ўзаемадзеянне паміж народам і рэжымам. Чаму вот все пытаюцца, чаму беларусы раней, ну, так не пратэставалі масава ніколі. Все вроде как любілі этого Лукашэнку, вроде як яго падтрымлівалі, называлі бацька, да? Ну, ён же зусім рэпрэсіі, нацыянальная мова не развіваецца, наадварот, заціскаецца. Правы чалавека парушаюцца, людзі не могуць нармальна развівацца. Чаму ж беларусы не пратэстуюць? Беларусы раней не пратэставалі, таму што ў прынцыпе розныя групы насельніцтва, розныя там структуры, церквы, напрыклад, яны з гэтым рэжымам былі ў нейкім такім сімбіёзе, ім нейкі мінімум давалі, рэпрэсіі таксама былі не вельмі моцныя, і як у любой такой сітуацыі, вот часта параўноўваюць сітуацыю гвалтам у сям'і, да, калі пытаюцца ў жанчыны, якая жыве вот у сітуацыі гвалту ў сям'і, чаму ты не сыходзіш, чаму ты нічога не прадпрымаеш, чаму ты там не паклічыш на дапамогу кагосьці, каб гэтую праблему вырашыць. Ну, проста сапраўды людзі, якія знаходзяцца ў гэтай сітуацыі, яны маюць нейкія свае мінусы, але таксама атрымліваюць нейкія плюсы, і яны завязваюцца вот у гэту всю структуру, ім вельмі цяжка адтуль вырвацца. Але кавід парваў вот гэтую, стаў апошняй кропляй, калі вот незадаволенасць масава неяк так вылілася на вуліцы, і вот гэты працэс закруціўся, да? І цяпер там жнівень, серпень, верасень, гэта 9 месяц года.
Верасень называецца, так.
Да. У нас былі вельмі такія моцныя дэманстрацыі, да, па сотні тысяч чалавек, такога ніколі не было ў гісторыі Беларусі раней, гэта, ну, сапраўды самыя масавыя былі акцыі, было бачна, што большасць народа супраць Лукашэнка. Гэта было, ну, проста бачна нават неўзброеным вокам, відавочна. І бачна было, што Лукашэнка не будзе адступаць ні пры якіх умовах. Ён будзе трымацца да канца, ён, ну, як бы яму няма чаго губляць, акрамя вось гэтай сваёй улады. І ён сапраўды як бы ухапіўся ў ўладу. І, ну, вот пачалося вось гэтае такое супрацьстаянне, якое цяпер, ну, в цяперашнім часе людзі, ну, рэпрэсіі такія масавыя і такія паўсюдныя, што нават і не бачна па вялікім рахунку такіх пані масавых
Наталя,
маці.
Пані Наталя, ну, власне, щодо рэпрэсій, от скажіть, будь ласка, ну, напевно, ви краще за мене розумієтеся, буквально я вчора прочитав, ну, не знаю, мені здалося, що, ну, це, ну, просто неможливо, але тим не менше, наше українське за собою масову інформацію, ну, подають як, ну, майже правдиву інформацію. Отже, справа в тому, що от, власне, цей хлопець, який зараз був заарештований, знятий з літака, Протасєвич, він був заарештований, він є в Мінську, і інформація у нас в Україні була навіть такою, що особисто Лукашенко приїжджав до цієї в'язниці, щоб його допитувати. Ну, от, це може бути правдою, чи це насправді, ну, такий певний показник того, що відбувається в Білорусі?
Так, я думаю, што гэта цалкам верагодна, таму што ў кастрычніку Лукашэнка збіраў у турме ў СІЗО КГБ, ён збіраў круглы стол з тымі, хто сядзіць вот у розных СІЗА, там вот людзей прывозілі туды, там быў Сергей Ціхановскі, Віктор Бабарыка, вот гэты нашы лідары палітычныя. Ну таксама былі менш буйныя асобы, да, якія сядзелі, якія там людзі, якія працавалі ў штабах, у каардынацыйнай радзе. Вот Лукашэнка асабіста прыехаў і шмат гадзіну вёў размовы вот з тымі, хто сядзіць. Ён быў са сваім сынам Мікалаем, была там ягоны прэс-сакратар Наталя Эйсман. Гэта ўсё як бы адбывалася ну, на поўным сур'ёзе перамовы ў турме. І таму я дапускаю, што Лукашэнка і да Рамана Пратасевіча мог прыехаць у турму і дапытваць яго, ці на яго ціснуць нейкім чынам, ці нават ну, нейкі фізічныя меры прадпрымаць. Таму што, ну, самі разумееце, што гэта ягоны ўладзе сёння. Ён лічыць, што ён мае на гэта права, ён мае на гэта
так пані Наталі, теж таке запитання, ну, теж для наших, для слухачів в Україні це буде, ну, більш так зрозуміло. Ну, наприклад, наскільки я знаю, от спростуйте або підтвердіть цю інформацію, що зараз, от з моменту, коли були, ну, практично Білорусь була закрита для, зачинена для літаків, що білоруси практично можуть виїхати там в Україну або в Польщу, або в Литву тільки автомобілем, але держава дає є можливість виїжджати тільки двічі на рік, і то, якщо ти маєш, ну, якісь документи, які мають там підтвердити, ну, таку важливість цієї поїздки. Отже, практично ціла Білорусь залишається у в'язниці, не тільки ті люди, які сидять там десь там по камерах.
Ну, ёсць яшчэ такое паняцце як гуманітарны калідор, да, якбы для тых людзей, які хочуць якбы выехаць з краіны, ратуюцца ад пераследу, Літва і Польшча выдае гуманітарныя візы, і гэта дазваляе людзям пакінуць краіну наземным шляхам. З Украінай праблема была і асабліва ўвесну была праблема ў тым, што Украіна не пускала людзей мужчын, да, мужчынскага полу. Чалавечага. Да, вось, і здымалі таксама іх з самалёту, адпраўлялі назад, вось, і патрэбны былі там розныя, не ведаю, там нейкія там пуцёўкі ў нейкі санаторыі, толькі тады можна было уехаць. Вот, і, ну, сапраўды, зараз застаецца вельмі сур'ёзная праблема з пераходам мяжы, ну, просто выездам у іншыя краіны. Вось, і сапраўды гэта вельмі цяжкая сітуацыя, таму што раней самалётам можна было, ну, лягчэй было вылецець, а цяпер самалёты ўжо амаль нікуды не лятаюць, таму што Беларусь на зусіх бакоў ўжо закрытая, акрамя Расіі, вось, і адзін, куды можна вылецець, гэта Расія. Ну, людзі ўсё роўна, як бы ў нас расказваюць от зараз і моладзь, там, які там збягалі людзі, як яны нелегальна пераходзяць мяжу з Літвой, вось, па лесе, і гэта рызыкуючы вельмі моцна. Вось, таму як бы, людзі, якім сапраўды трэба выехаць, яны як бы, шукаюць спосабы і дзейнічаюць вот гэтай арганізацыі нашы, які дапамагаюць у выпадку пераследу, у выпадку нейкіх цяжкіх абставін выехаць з краіны, ну, незаконна, скажам так, нейкім такім шляхам, ну, каб парушаючы, да, нелегальна.
Пані Наталя, скажіть, чи відомо, ну, принаймні, чи можете приблизно сказати кількість вже людей, які просто залишили Білорусь, чи можливо, наприклад, хоча б з вашого кола, чи багато людей залишають країну?
Треба сказати, що таких людей шмат доволі, і ну, з моєго навіть кола, от, там ніякі близькі мені сябри, ну, доволі шмат людей з'їхало, вимушено було виїхати і в Україну, і в Литву, і в Польщу. І некаторыя людзі не могуць прыехаць, ну, нягледзячы на тое, што там вельмі трэба ў Беларусі, яны не могуць туды заехаць.
Пані Наталя, вы можаце повернутися до Беларусі? Ви, ну, так от відверто говорите, і просто я переживаю, ну, якщо ви повернетеся до Беларусі, да, то що з вами буде?
Ну, насамрэч, ну, паколькі я таксама ўваходжу ў склад гэтай каардынацыйнай рады Беларусі, да, супраць якой пачатая крымінальная справа і нашы лідары многія там сядзяць, а хтосьці вывезены быў гвалтам таксама за мяжу. Таксама была такая практыка, калі людзей просто гвалтам вывозілі за мяжу. То як бы ёсць пагрозы. Я не ведаю, я не хачу рызыкаваць цяпер ехаць у Беларусь, хаця вельмі хацелася, летась я не магла з-за каранціна, з-за лакдауна выехаць, ну і цяпер таксама, ну і магчымасці, у прынцыпе, то няма, няма на чым прыляцець.
Пані Наталю, скажіть ще, будь ласка, ось ви кажете, що багато людей, яких арештовують, за що арештувати можуть білоруса? Чи за слова, чи за якісь вчинки? Ось, які обмеження?
За символи також говорять, ну.
Ну, у нас зараз, покільки ми називаємо ту ситуацію, яка відбувається в Білорусі, правовим дефолтом. Це значить, що ну, закон, у принципі, не дійнічує. І можуть арештувати за що завгодно. Навіть можна нічого не робити, просто кожен чоловік, у якого є телефон, на якому стоїть телеграм, просто за те, що він підписаний на якісь там телеграм-канали, деструктивные. Это уже может стать подставой того, что его затримают. И, ну, то есть затримливают часом просто так. Ну, просто вот у нас есть навод такий жарт, что схопили амаповцы, это вот ну, милицианты, которые оховывают громадский порядок, схопили мужика, ну, начинают его сбивать, и он каже, вы что, я свой, я голосовал за Лукашенко. А они ему отказывают, ты манишь, никто за его не голосовал. Не может такого быть, да? Как бы каждый человек зараз режимом разглядается как потенциальный ворог, да? Значит, каждого за что-то можно посадить. Ти он думает не так, ти он там что-то робит не так, может его... Вот реально людей забирают вот до дома приходят, просто уламывают свою квартиру, доходят в шафе, в стях, и этот стяг, ну, это признак экстремизма. Это значит, когда у человека где-то там лежит что-то там в это схованное, это уже признак экстремизма, да. Вот, тому людей, ну, и примушают, даже когда человек, ну, совсем ничего, никак до демократичного руху, до протестного руху внимания, когда чинение, его могут просто, ну, заставить, ну, примусить на камеру обговорить себе, сказать, что я удельничал, я робил то и это.
Пані Наталя, так. Ось ви сказали, що ще може сам на себе наговарювати. Чи немає такої, як в радянському часі, коли ось писали, наприклад, близькі, рідні або там сусіди, і таку, такий наклеп, так, ну, так, такий так. Наклеп, щоб наче його заарештували і там навіть майно забрали, чи нема такого?
Ну, так, у нас сапраўды такое адбываецца, таму што, ну, ёсць бацькі. Вот у нас адзін выпадак быў, калі хлопец малады заклеіў там какімі-то стікерамі камеру, вот, і яго пасадзілі, і яго наймаці яго ўгаворвала, каб ён на сябе абгаварыў, таму што там ёсць следчы сказаў, што калі там ён сябе абгаворыць, яму менш дадуць сядзець. Вот. Ну, і вот такі, ну, просто такая схема: добры следчы, злы следчы, да? І ім жа цяжка таксама шукати ніякі, хоч які-небудь докази, там, ніяку базу доказну. Їм простіше, щоб чоловік сам себе обговорив, і вже гэта доказом з'являється. Це спрощає слідство. Вот. А покільки народу зараз у нас велика кількість, то есть у нас по кримінальних справах сидить більше за 500, ну, каля 500 чоловік, які вже признані політв'язнями. 35 тисяч чоловік былі затрыманы, арыштаваны на працягу вось гэтых усіх падзеяў. То есть суды праходзяць канвеерам 5 хвілін на суд. Раз, два, три. Да? Вот, ну, таму што сістэма таксама не справляецца з такім загрузам, таму яны спрабуюць гэта все аўтаматызаваць. Вот, і таму гэта вельмі распаўсюджана, што людзі на сябе нагаворваюць, і мы, вот, як бы, людзі з дэмакратычнага руху, мы нікога не асуджаем. Мы лічым, што трэба дзейнічаць у ізраільскай арміі. Калі цябе захапілі ў палон, то твая першая задача захаваць сваё жыццё.
Пані Наталі, давайте зараз теж трішки перейдемо до ситуації з християнством Білорусі, от в цих умовах, з православними, католиками, протестантами, бо теж маємо на цю тему поговорити, але перед цим давайте нагадаємо нашим слухачам, що вони також можуть зателефонувати до нас.
Так, дорогі радіослухачі, хочемо нагадати вам, що зараз програма триває в прямому ефірі, і ви можете доєднатися до нашого спілкування. Ми спілкуємося з Наталією Василевич про Білорусь, Білорусь, про сьогодні Білорусі за останні роки, як змінилася Білорусь. Можливо, у вас є якісь також свідчення, можливо, у вас є близькі, рідні, можливо, ви просто хочете підтримати навіть білоруський народ, можете вже телефонувати за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, або ж два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Також можете писати нам на Skype FM69-68, обов'язково зачитаємо ваше повідомлення.
Отже, пані Наталі, ну що ж, давайте розпочнемо з католиків. Як от цей останній рік пережила католицька церква, бо теж, знаємо, достатньо активно брала участь, особливо минулого літа, і що зараз відбувається от в католицькому середовищі?
Так, я і хочу, ну, перше сказати, що у нас якби всі конфесії, вони якби у подібній ситуації знаходяться у Білорусі. І перше, що важливо розуміти, що у процесі демократичних от цих переменів, церкви любі, вони виконували не проактивну, а реактивну роль. Тобто це не церкви підняли революцію, не церкви придумали ідею оборони прав чоловіка. От, наприклад, у Німеччині про гэта часто не разумеюць, тому што ў Німеччыне церквы яны тыя, хто заклікаюць людзей і народ да там нейкага чыну грамадзянскага за справядлівасць, за мір, за свабоду. Вот, у нас всё ж такі церквы, яны хутчэй такі апошні вагон быў, да, які просто далучыўся да гэтага агульнага дэмакратычнага руху. Вось, і каталіцкая царква таксама у гэтым сэнсе ну, мела вот гэтую рэактыўную пазіцыю, калі ўжо немагчыма было заставацца ў баку, просто калі ўжо весь народ паўстаў. Вось, і калі пачаліся гэтыя ўсе фальсіфікацыі масавыя і гвалт, катаванні ў першыя дні жніўня, безумоўна, і святары, і вернікі, і епіскапы, яны сказалі сваё слова. Причим, ну, якби, був різний градус, да? Некоторі батюшки, ну, батюшки, ксяндзи, їх одразу посадили, да? Вони вже сиділи просто у турмі з перших дзён. Такими були, наприклад, серціяні. У нас чомусь, а ці серціяні більш за всіх посиділи, з усіх інших орденів. Ось, значить, у Барановичах їх посадили. І церкви відкривали свої двері для того, щоб сховати протестуючих, коли на них нападали. Вот, митрополит Тадеуш Кондрусєвич зробив некілька гучних заяв. Ну, от цей градус, я так би міняюся, да? Тобто, сьогодні більш жорстко викажеться, завтра менш жорстко. Якби спробували намацати, було не зовсім зрозуміло, що треба казати для того, щоб ця ситуація вирішилася. Наскільки треба бути ну, такими жорсткими, принциповими, чи треба більш так лагодно виказуватися. Тому от ієрархію, тому ліку католицькі, вони вибирали той правильний тон, который мог бы неяк вот грамадство привести до некого там диалогу и до того, как спинился просто этот кошмар, який отбывался. Потому что тое, што адбывалася ў першыя дні пасля выбараў з ночы 9 жніўня, гэта, ну, якби горад быў увесь горад. Это не дзесьці на нейкай плошчы штось адбывалася, это па ўсім горадзе адбывалася. Пастаянныя гукі машын стралялі, вось гэтыя светашумавыя гранаты ўзрываліся, якби, ну, было як быццам бы вот, ну, ваенныя дзеянні. Дзе б ты не знаходзіўся, ты чуў гэтыя все гукі, інтэрнэт быў адключаны, і вот якби сапраўды ну, такая сітуацыя была вельмі драматычная. Вось. І потім, в принципі, митрополіт Тадеуш Кондрусєвич не був таким, ну, за, я не підтримав демократичний рух, він просто сказав, що треба спинити гвалт, що треба діалог і так далі. Ну, гэтага уже було достатково для режиму, каб інтерпретувати його на слово, як нелояльність до режиму. І коли він виїхав по своїх приватних справах на першу комунію своєї племінниці, або тому внучатої племінниці у Польщі, що при уїзді назад його просто не пустили. Ось, просто не пустили, посилаючись на неяку так само абсурдне пашпорт недійсний, ще щось, от придумляли так само різні версії. От,
тобто боялися місяці... його заарештувати відкрито і замість цього просто не пропустили його.
Да, ну просто хотіли зробити якби прикрості чоловіку, mm-hmm. да, якби просто покарати його ніяким таким чином, ну найменш таким травматичним. Звісно, посадити його було нема за що. Вот. Хоча я думаю, що
якби хотіли, то може би і знайшли би так. На жаль.
Да, коли б тут таке було питання, що ну якби могли посадити. От ксенза В'ячеслава Барка за його на YouTube канал так само придумали от чоловіку, що його. Якби перекреслена свастика була не фашизму написана, а його за екстремізм за розповсюд свастики у інстаграмі. Ну якби посадили 10 суток, я насидів. Mm-hmm. Ось ну якби тут логіки ніякої немає. Просто ця логіка. Ну така у нас навіть був такий тоталізатор. Просто ти мог собі вибрати, скільки тобі суток дадуть за ніяке діяння. Просто судді у їх, якби цим би я не крутять таке колце і такі. А, ну, тобі 5, а тобі 10, а тобі 15. Артикули так само крутять, ну, який випал, ну, таким тебе судять. Ось. Mm-hmm. Абсолютно безсенсовне якесь глупство.
Пані Наталія, скажіть, будь ласка, ось на сьогоднішній день, чи є ще священик, який є заручниками в'язниці? Чи вже всіх відпустили?
Єсть святарська сім'я одна, це православна святарська сім'я, яка знаходиться уже шмат місяців у СІЗО. Їх обвинувачують у тим, що у їх вдома заховувалася зброя. Це святар Сергій Різанович, його жінка Люба і син Павел. Вони знаходяться от уже кілька місяців. Вони хотіли озброєний переворот ніякий зробити, там, ну, так само такі абсурдні ніякі обвинувачення, ну, тим не менше, вони знаходяться вже у СІЗА, і церква ніяк на це не реагує.
Пані Наталія, я теж маю таке запитання, така гучна подія, яка стала, гучна, ну, з негативної точки зору, яка сталася зараз в Білоруській католицькій церкві, ми навіть на Радіо Марія тут в Україні розповідали, горів храм у Буцлаві, ну, найбільша святиня католицької церкви в Білорусі, ну, для наших слухачів, в Україні можу пояснити це на кшталт, ну, якщо б храм в Бердичеві, або Києво-Печерська лавра, або Зарваниця. Ну, от на такому рівні. І я також від моїх друзів з Білорусі почув, ну, що до кінця там не зрозуміли, що, можливо, навіть мова йде не просто про випадкову таку пожежу, а про таку певну помсту з боку влади. Чи можемо ми про це говорити? Чи, знову ж таки, все це не доведено? На тільки чутки.
Да, ну, я безумовно, я думаю, що ці чутки на, ну, мой один сябр, він якраз у ту ніч і ту раніцю знаходився внутрі, там
у Буцлаві.
Так, і він якби інформував нас про те, що відбувається от у режимі реального часу. Ну, це якби, коли меседж ніякі, от терористи, да, ніякі там або хочуть послати, вони якби формулюють цю погрозу більш таким зрозумілим чином. І вона не була зрозуміла. Ну, тобто, навіть коли хтось і хотів запужати там католицьку супольність, це, ну, не дійшло до католицької супольності, що їх спробують запужати. Да? Все ж таки розглядають більш варіанти, справді, що, ну, ніякі там підпал махчимий, ну, от ми не ведаємо. Ми не можемо про це стверджати, не можемо зрозуміти, ну, не можемо, якби, такі версії якби розглядати, ну, серйозно, поки нема більше інформації. Тим не менш, наприклад, був напад на Курію у Мінську, Мінсько-Могильовської архідіецезії, яка знаходиться разом з побач там відділ управління по боротьбі з організованою злочинністю. У їх там камери усюди стоять, і тим не менш, одна машина там і двері цієї Курії, вони були побиті. Ось, ну, видовочно, що це ніякий був справді напад, ну, ніякий меседж був посланий єпископу Юрію Касабуцькому у Мінську, який вельми шмат виказувався з нагоди
подій. Єпископ Юрій був також у нас двічі в ефірі Радіо Марії минулим літом, так, дуже прямо і так щиро про все розповідав, що відбувається в Білорусі. А, пані Наталі, ну, добре, давайте завершимо з католиками. А, ситуація з православними. Теж, ну, для наших слухачів в Україні, теж хіба треба пояснити, ну, в Україні ми маємо, ну, принаймні зараз дві православні церкви, одна московська, інша українська. А в Білорусі ми маємо, ну, практично тільки одну російську православну церкву в Білорусі. От як православні відреагували на події останнього року?
Ну, я так само потлумачу, що в Білорусі все ж таки ситуація так само відрізна від України, тому що Білоруська православна церква, поскільки вона ніякої такої ідеологічної виявленої позиції не мала раніше, у нас були люди різних поглядів, політичних, національних, у нас практично не було от цього такого проросійського крила, да? Ну, присутнічало, ну, це були маргінальні, абсолютно маргінальні такі з'яви, а більшість людей все ж таки була, ну, така мейнстрімна білоруська більшість. Ось, тому у нас, ну, ми все ж таки, да, от люди національно орієнтовані, ну, ніколи не було ідеї створення ніякої автокефальної церкви, поскільки, ну, всім було місце у межах от той структури, яка існувала у Білорусі. Ось, і тепер ситуація стала мінятися, от якраз у сувязі з гэтими політичними подіями, тепер новий митрополіт Веніамін. І він, от раніше завжди були тільки русські, да, люди з Росії, чужі, які сюди приїжджали зі свого контексту. Вони були керували церквою, але вони були більш пробілоруські, ніж теперішній чоловік з Західної Білорусі, з Лунінця. Вот Веніамін, який вирос на білоруських віршах, який у школі це все проходив, ну, розумієте, просто звичайний білоруський чоловік. І він оказався більш проросійським, вот, але при цьому, що цікаво, він більш орієнтується не на Москву, а більш орієнтується на режим Лукашенки. І от коли конфліктні ситуації зникають, да, інтереси Московського патріархату, інтереси режиму Лукашенки, то він вибирає, якби, служити інтересам Лукашенки. Тому у нас, можна сказати, у ніякому сенсі зараз церква більш автокефальна, ніж була год тому. Автокефальна від Москви, від Москви, від Московського патріархату. Ось. І це дуже цікавий феномен. Це от те, що ми називаємо автокефалія у древньому сенсі цього слова. Тому що от у нашій білоруській теперішній ситуації, при таким моцним репресивному авторитарному режимі, іншої автокефалії бути не може. Да? То, якби, для Лукашенка це створення своєї кишені церкви. Він не допустить ніякої іншої. Він же все контролює, він контролює це все поле, от, законодавче, не ведаю, структури все це контролює. Тому, ну, от зараз ми назираємо менавіть таку автокефалізацію у древньому сенсі цього слова, коли інтереси політичного режиму становяться важніші за інтереси, ну, ніякої там агульно там русско-православної порядку дня, да? Тому
дякую, пані Наталі.
Цікаво.
Я хочу нашим слухачам нагадати, що зараз ми спілкуємося в прямому ефірі, і, можливо, у вас є якісь запитання, можливо, у вас є коментарі, дорогі радіослухачі, можете телефонувати, щоб не лише ми спілкувалися, але також ви могли поспілкуватися з пані Наталією. Отже,
так, дорогі друзі, будь ласка, телефонуйте, не так багато часу, у нас вже до завершення програми, лише 9 хвилинок, і, насправді, так, пані Наталія дуже чітко, компетентно відповідає, за що їй дуже-дуже вдячний. Говоримо про Білорусь, отже, думаю, будь-які питання про Білорусь ставте пані Наталі Васильєвич, православний богослов, яка зараз має зв'язок от з нашою студією. Пані Наталія знаходиться зараз в Німеччині. Так.
Тому є наступні номери телефонів, хто, можливо, призабув. Код міста Києва 044-577-5645-577-5646. Два мобільних 098-650-1860-093-272-07-45. І ще, можливо, отець, ви хотіли стосовно ще якоїсь церкви запитати, тому що в мене наступне запитання трішки не стосується церкви.
Я теж хотів би запитати, але навіть не стільки перейти до протестантських церков, а теж пані Наталі просив би прокоментувати ту ситуацію. Буквально, здається, навіть цього або минулого тижня теж відбулася така відставка православного єпископа з Гродно, який дії, ну, теж під час цих такого розпалу протестів, ну, достатньо так відверто висловлювався за демократію, за ці цінності такі демократичні. От що це відбувається? Чому сталася ця відставка? Це така боротьба проти будь-якого, будь-якої опозиції в церкві?
Ну, в певному сенсі так. От, ну, якраз це спроба митрополіта Веніаміна, ось цього нового архірея, уладкувати церкву таким чином, щоб він її керував цілком. А архієпископ Артемій, він був все ж таки, ну, авторитетним ієрархом на заході Білорусі, у Гродно. Для многих людей він був вельми шановним. Він був один з самих відомих ієрархів, поскольку, ну, він таки безусловно був публічною особою, він вельми велику роль виконував серед молоді православної, викладчиком був в теологічному інституті. І, в принципі, чоловік такої, ну, праведного життя, скажімо, ну, його вельми шмат поважали людей внутрі православної церкви. Ось, і гэта адстаўка, якая адбылася, гэта якраз спроба митрапаліта Веніаміна правесці вот гэтую чыстку для того, каб яму ідэалагічна было больш зручна кіраваць царквой, каб у яго не было ніякіх вось таких элементаў, людзей, якія выказваліся б незалежна, якія былі б незалежнымі просто па сваёй пазіцыі. Вот, таму што митрапаліт Веніамін зараз цалкам арыентаваны на рэжым Лукашэнка. І ён якбы сябе так асэнсоўвае, і ён хоча ўсю царкву зрабіць вось такім апірышчам гэтага рэжыма. Вось. І все, што не ўпісваецца ў гэтую парадыгму, яно павінна адваліцца і адкінуцца. Ну, просто мітрапаліт Веніамін не разумее, што одного архієрея ён якби з церкви викинув, да? Ну що він зробить з людьми? Якби йому буде вельми тяжко людей викинути, да? І або примусить дійничать по тих правилах, або по тих каштовностях, які ён визнає, і ось таких про лукашенковських, про режимних. Тому, ну, якби тут історія вся ще не скончилася, я думаю, що гэта довготермінові будуть ніякі наступства у гэтай ситуації. Ну, така от ідеологічна відбувається розділення внутрі церкви не по не, ну, от руками самого митрополита Веніаміна. Угу.
Пані Наталя, теж не так багато часу нам залишилося, але ще декілька питань є. Дивіться, от маю питання до вас зараз, ну, от не як політолога, або теж до наших слухачів, маю сказати, пані Наталя є і богословом, і одночасно має політологічну освіту. А зараз от питання як до богослова. Знаєте, от, ми зараз обговорюємо цю ситуацію, протести, політичні протести Білорусі, революція, як ви говорите, а, ну, от, власне, роль церкви. Чи церква от має брати участь, чи має відсторонитися? Просто сказати, що це не наша справа, ми церква, ми просто молимося, ми духовно зростаємо і не маємо брати участі, ну, в якихось там суспільних подіях, не маємо висловлюватися. От дуже коротко ваш погляд, ну, от, власне, як богослова.
Ну, я, в принципі, працюю над темою місія церкви у сучасному світі, угу. І, ну, для мене відомо, що місія церкви, вона не обмежовується ніяким моральним вихованням від конкретних людей. Все ж таки, світ, він більш разностайний, є громадство, є громадські інституції, є культура, і церква усюди бере свій уділ, і вельми часто у житті народу, у житті там ніяких супольностей, у церква гэта было першым суб'ектам, скажам так, які і культурай кіраваў, да, і какімі-то там ну, працэсамі, скажам, асэнсавання того, что отбывается вокруг, что такое добро и что такое зло. Этой категории добра и зла, они существуют не только в особистом житті, не только в отношениях особистых людей со своими соседями внутри своей семьи. Добро и зло существует и в громадстве. Есть что-то доброе, то, что приводит до знищения жизни, до знищення годності чоловічої особи, а є те, що визволяє чоловіка, робить його більш
Так, пані Наталя?
Здольним дійничати.
Так, десь трішки
дійничати.
Так, да. Трішки нас перервало, але теж маємо лише 3 хвилинки, навіть вже менше, до завершення
так,
програми.
Тому я хочу
Олена,
запитати, так. Тому що в понеділок дуже така важлива новина прийшла, що лідери країн Великої Сімки закликають провести в Білорусі нові президентські вибори. Ми розуміємо, що ось карантин і, можливо, також доторкнув того, що була смертності, що знов-таки ж політв'язні багато. Як ви думаєте, чи вдасться правдиві зробити вибори, чи взагалі вони відбудуться?
Вибори у Білорусі, я думаю, що це один варіант того, що може вирішити той політичний кризис, який склався. Тому що це потребування білоруського народу, білоруський народ зараз, революція, вона не за ніякого конкретного кандидата, не за ніякого конкретного політичного силу, не за ніяку ідеологію, і вона конкретно тепер відбувається для того, щоб спинилося беззаконня, були проведені нові справедливі вибори. Ось, это потребование народа, и вся, весь контекст, весь внутренний пафос из этой белорусской революции, он про это, про новые справедливые выборы. Ось, и тому ну, у нас просто нема інших вариантов, которые б нас задоволили. Ми вот за выборы, за новые, справедливые, прозристые, как они прошли без порушения законодавства и так далее.
Дякую, дякую вам, пані Наталія. Ну що ж, ми вже маємо завершувати нашу програму. Давайте нашим слухачам нагадаю, що в ефірі Радіо Марії була пані Наталія Василевич, православний богослов, політолог. Говорили про ситуацію в Білорусі з церквами. Ну що ж, пані Наталія, насправді бажаємо вам... Бажаємо вам також, щоб ви могли повернутися спокійно, з радістю, без жодного остраху до вільної Білорусі. Ну і що ж, цей ефір треба завершити тільки словами «Живе Білорусь».
Живе, як ми говоримо.
Дякую, а ми будемо молитися за вас. І знаю, що багато наших слухачів насправді моляться за Білорусь.
Дякую, это вельми важно, и мы просим усіх молиться и подтримывать нас у молитве, и мы так само памятали и памятаем Украину, нашу сестринскую Украину. Ось, дякую великим вам.